og fundir voru hér ákaflega skemmtilegur, margir skemmtilegir ræðumenn miskost á sína vísu. Og maður vil nú ekki segja mikið meir það.
Jú, það sjálfst að segja eitthvað það, því að gleymis þetta bara.
Því að það var, það gekk oft illa að fá hljóð, því maður einu ræðumenn hann gekk oft illa að fá hljóð, því að hann varð alltaf að segja anstæðingur sínum að halda kjafti og það kom einn eftir annan og tók fram og ræða lendi mest í það allt.
En getur ekki sagt mér eitthvað meira því þeir eru dönsveðin upp á borðunum?
Já, það varð nú út af því að það varð upplaup á fundinum og hérna þeir mistu stjórn á honum að þá klifruðu sumir upp á borðin til að halda ræður og vita hvort þeir gætu komið sínu málu nokkuð fram. En við þóttum sælir og hefnir þegar við losnuðum við hérna Seltjarnarnes og líkti báðir geta sagt það kannski því okkur þótti við þóttustum mikið hérna framsæknari hér heldur en þeir.
Já, en þú myndir kannski geta sagt mér að þið bæði eitthvað greinilega þessum miklu kostningabaráttu sem ég var hafð árum saman eiginlega litlum hvíldum. Hvernig fóruð þið að því til dæmis að skipulegja allar þessar kostningar? Þegar nú var það kannski að kjósa þrisvar sinnum, hvað eftir annað, hvað voru menn gjörni þreyttur á þessir vafstri?
Það var ekki svo mikið, menn voru svo vanir þessu. Þetta gekk, menn gengu upp í þessu hér að þessu félagslífi, það var oft þegar maður kom heim á kvöldin til dæmis, þá lágu einhver skjöl fyrir heima hjá manni að skrifa undir hvort að þessu og þessi var nú meiri óþokkin hinn og svo fór maður á stað og fekk undirskriftir og þetta, á þessu gekk oft og lítið það nú árangur orðið. Og með var alltaf ótröðir í þessum kostningum, ég mjög minnir að síðasta kostningi þessu þremur að hún veri langbesótt. Það var hér held ég að mjög minnir aðskilnað, eða sumir vildi að hérna kópa og lagði stundi Reykjavík. En, og það auðvitað skiptust mér í tvo flokk út af því, eða ég vel þrjá, eins og öllu öðru. Helsti maður okkur var nú náttúrulega Finnbogi Rútur Valdimarsson því það hefur, maður segja hans í fæðir þessara byggðar eða þau og mætti segja þá samum huld að hún væri móðir hennar. Því það hefur engin maður gert annars fyrir Kópavogs og Finnbogi Rútur þó að hann var auðvitað eins og allir sem er á oddinn að væri skammaður og svívirtur.
Já, hún.
Og að hann hafði náttúrulega mest bein í nefinu til þess að standast allar þessar árásir og áður hann að skildi vikið þá gerði hann það þá mestu búbót fyrir Kópavog og það var að koma því í gegn að við fengum keift þetta land af ríkinu fyrir sam og ekkert mann ekki hvað það var hvort það veri mann er ekki fyrir vísk hvort það voru eitthvað 100-150.000 það skiptum ekki inn í að er ekki svo glöggur á tölur en það var ekkit verð og það er þessum að við höfum lafað á.